Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Din nou despre voturile transnistrenilor și incidentele sesizate de observatori inter de la Promolex. 19.000 de funcționari au asigurat buna desfășurare a primului tur de scrutin în secțiile de votare, câți dintre ei vor reuși să lucreze și la turul al doilea. Și în reluare, programul special electoral al Europei Libere, semnat de Valentina Ursu, care l-are astăzi ca invitat special pe analistul Vladimir Socor.
Spre surpriza generală, inclusiv a mea, doamna Maia Sandu a câștigat primul tur. Aceasta înseamnă că Igor Dodon deja a pierdut al doilea tur.
Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Învingătoarea primului tur al alegerilor prezidențiale de duminică, Maia Sandu, le-a mulțumit alegătorilor care au sprijinit-o, în special celor din diaspora, celor din Chișinău și tinerilor. Pro-occidentala Sandu a obținut peste 36% din voturi, câștigând duminică detașat în capitală și în diaspora. Președintele prorus Igor Dodon, cu care se va confrunta în turul 2 de scrutin pe 15 noiembrie, a încheiat primul tur cu mai puțin de 33% din voturi. Renato Usat, primarul din Bălț, care s-a situat pe locul 3 cu aproape 17%, a spus că a discutat cu Sandu despre sprijinul pe care îl ar putea acorda în turul 2 al prezidențialelor, dar că acesta depinde de faptul dacă ea va promite să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri anticipate, în cazul în care este aleasă președintă pe 15 noiembrie. Usatăi a spus că se va întâlni cu Sandu marți și va lua o decizie în funcție de această discuție. Aproape 150.000 de alegători moldoveni, un număr record, s-au prezentat la primul tur de scrutin al prezidențialelor la secțiile de votare deschise pentru ei în străinătate, iar peste 70% au votat cu Maia Sandu. Igor Dodon, care a adunat doar câteva mii de voturi în diaspora, a spus că alegătorii din străinătate reprezintă un electorat paralel, aflat în disonanță cu majoritatea alegătorilor de acasă. Maia Sandu a cerut autorităților electorale să anuleze rezultatele votării în secțiile deschise pentru cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană din cauza transportării organizate a acestor alegători la vot și a altor încălcări. În circumscripția pentru regiunea transnistreană au votat duminică peste 14.000 de alegători, iar peste 74% dintre aceștia și-au dat votul pentru Igor Dodon, ajutându-l să ajungă în turul 2 de scrutin. Premierul român, Ludovic Orban, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru câștigarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale moldovene, spunând că, dacă va fi aleasă, poate să garanteze un parcurs mai ferm al Republicii Moldova pe traiectoria europeană. Vorbindu-le jurnaliștilor la București, Orban și-a exprimat convingerea că, în turul 2 de scrutin, va fi respectată democrația și dreptul la vot al fiecărui cetățean din Republica Moldova. La Moscova, un ministru adjunct de externe a spus că Rusia este pregătită să colaboreze cu oricine va câștiga alegerile prezidențiale moldovene. Andrei Rudenko le-a mai spus jurnaliștilor că analiza rezultatelor trebuie făcută după al doilea tur de scrutin și că este prematur să se facă prognoze. Încă 195 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Dar acest număr redus în comparație cu zilele trecute urmează unui număr mic de teste efectuate duminică pe fundalul alegerilor prezidențiale. Numărul cazurilor active rămâne peste 18.000, iar 18 decese noi anunțate astăzi ridică la 1.818 numărul total al bolnavilor decedați de la începutul pandemiei. În Germania au intrat în vigoare restricții de circulație pe o lună impuse de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Restricțiile germane urmează unora mai drastice introduse de alte țări europene, inclusiv de Franța. Cu peste 240.000 de cazuri noi de infectare înregistrate zilnic, numărul total a depășit în Europa 10 milioane, ducând la creșterea numărului de persoane internate și al deceselor. În Statele Unite, specialistul principal pentru boli infecțioase, Anthony Fauci, a spus că americanii trebuie să fie pregătiți de o iarnă grea, dar președintele Donald Trump, ale cărui șanse de succes la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie au fost afectate de felul cum a gestionat criza, încearcă să convingă alegătorii că punctul culminant a trecut. Bărbați înarmați au atacat campusul Universității din Kabul, ucigând 19 oameni în timpul unui târg de carte afgano-iranian. Confruntările de astăzi cu forțele de securitate afgane au durat câteva ore. Un purtător de cuvânt al talibanilor a dezmințit însă implicarea grupării în atac și niciun alt grup nu și-a revendicat responsabilitatea. Violențele din Afganistan continuă în ciuda faptului că talibanii și reprezentanții guvernului poartă negocieri de pace în Qatar. Autoritățile din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh au spus astăzi că au pierdut încă 11 militari în luptele cu forțele azere, care au continuat în ciuda unui armistițiu mediat de Statele Unite. Iar numărul pierderilor militare ale enclavei s-ar apropia de 1200 de la izbucnirea luptelor pe 27 septembrie. Tot astăzi, președintele azer Ilham Aliyev a anunțat că forțele azere au preluat controlul în încă 8 sate din regiunea disputată. Aliyev a mai spus că este gata de negocieri de pace dacă Armenia promite să-și evacueze forțele din Nagorno-Karabakh.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org. Pe 15.000 de alegători din regiunea transnistreană, domiciliați în localitățile necontrolate de autoritățile de la Chișinău, au votat în primul tur al alegerilor prezidențiale în secțiile de votare dedicate lor. Pentru prima dată, în peste 7 luni, ei au avut posibilitatea să iasă din regiune fără a fi obligați la întoarcere să mai stea în carantină 2 săptămâni. Regiunea transnistreană s-a autoizolat de Moldova, motivând că încearcă să nu permită extinderea virusului peste Nistru. Unii votanți au profitat de această posibilitate și și-au vizitat rudele de pe celălalt mal. Cei mai mulți însă susțin unii concurenți electorali ar fi fost transportați organizat la aceste secții, primind și bani pentru a vota. Astfel de incidente au fost sezizate și de observatorii Promolex. Despre cum s-a votat în aceste secții relatează Valentina Basiul.
Rapoartele Asociației Promolex, dar și declarațiile reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu și formațiunii lui Renato Usatăi semnalează fenomenul transportării organizate a alegătorilor spre secțiile de votare cu foarte probabilă remunerare pentru alegerea unui candidat anume. Duminică, în locul zecilor de autocare, ca în 2019 sau 2016, pe trasee erau văzute, făcând mai multe curse, minibusuri sau autoturisme, care se corespundă formal unei decizii a Comisiei Electorale Centrale, ce a interzis în ajun navete cu vehicule încăpătoare. În câteva cazuri, votanți aduși organizat au fost surprinși discutând despre sumele ce urmau să le primească ca recompensă, potrivit echipei de monitorizare Promolex. Într-un caz la Căușeni, votanți de peste Nistru au întrebat funcționarii electorali unde pot lua banii pentru exprimarea votului, mai arată aceleași rapoarte. La Cocieri ar fi fost surprins organizând acest proces chiar președintele raionului Dubăsari, socialistul Grigore Filipov, cunoscut drept un apropiat al familiei lui Igor Dodon. Directora liceului Ștefan cel Mare din Grigoropol, Eleonora Cercavski, a votat la Dorotskaya și spune că numărul celor aduși organizat totuși era vizibil mai mic decât la parlamentarele de anul trecut, la care a candidat și ea. Directoarea se arată convinsă că această bunăvoință a Tiraspolului de a deschide circulația liberă pentru o zi ar fi cauzată de un târg avut de actuală președinte Dodon și liderul Republicii Nerecunoscute Vadim Krasnoselski.
Mașini particulare care de mai multe ori se duceau încolo și înapoi și influențarea cu banii au fost. Se certau și întrebau unde se dau banii și așa mai departe. Totuși, mi se pare că au vrut să vadă care sunt rezultatele și să nu cheltuie banii de 2 ori. Cred că și asta tot este o tactică. Stăm și până acum rezervați aici, dar ia că ieri, că de straniu n-a fost, nu li s-a cerut la nimeni nimic. Și aici s-a deschis porțile, poftim, duceți-vă și alegeți. Evident că este înțelegere.
Medicul stomatolog de la Cocieri, Mihai Văzdăuțan, care locuiește în Dubăsar, spune că a auzit că în câteva locuri din Dubăsar s-ar aduna alegători dispuși să-și dea votul pentru bani. A mers duminica acolo, dar nu a găsit pe nimeni. I s-a spus că de această dată s-ar fi amânat procedeul. Povestește că forțele separatiste au permis tuturor să circule liber între localități, fără a-i suma pe oameni să intre în carantină la revenire din cauza coronavirusului. Mihai Văzdăuțan zice că are un vecin care a profitat de ocazie și a venit să-și vadă după mai multe luni fica și nepoata din Chișinău. Clasat pe locul al treilea al cursei prezidențiale, Renato Usate a spus că echipa socialistă ar fi decis în primul tur să fie mai prudentă cu transportarea alegătorilor transnistreni, pentru a se folosi din plin metoda peste 2 săptămâni. Și el și echipa Maiei Sandu au anunțat că vor depune sesizări la CEC, poliție și procuratură, acuzând coruperea alegătorilor. Sergiu Litvinenko de la PAS.
Au fost probabil și persoane care au votat conștient, dar majoritatea din cei care au venit, noi vedeam, au folosit foarte mult microbuse din astea mici care au 9 locuri, așa încât nu fie formal încălcată hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Deci, din păcate, am asistat și de această dată la o transportare organizată, combinare cu coruperea alegătorilor, ceea ce evident că este încălcarea legislației naționale și respectiv conduce la vicierea procesul electoral și a scorului.
Mobilizarea votanților de peste Nistru, inclusiv prin oferirea de bani, este văzută de mai mulți analiști ca una din posibilitățile de sporire a numărului de voturi în favoarea actualului președinte Igor Dodon. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În alegerile prezidențiale de duminică au fost implicați peste 19.000 de funcționari electorali, oameni care au urmărit buna desfășurare a scrutinului și care s-au aflat în secțiile de votare până după miezul nopții, după ce au fost numărate toate buletinele de vot. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, toți au fost dotați cu viziere, dezinfectant și costume de protecție în cazul celor responsabili de urna mobilă pentru a minimaliza riscul infectării cu COVID-19. Cine se va interesa de starea sănătăților în următoarele săptămâni? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reileanu.
La scrutinul de duminică, Lilia Șarban și-a asumat funcția de președintă a unei secții de votare din orașul Orhei. Spune că a fost cu ochii în patru la modul în care s-au respectat normele antiepidemice. Toți funcționarii din birou au fost dotați cu măști, mănuși și viziere, iar numărul votanților lăsați să intre în încăpere a fost strict monitorizat. Lilia Șarban spune că azi dimineață primul lucru pe care i-a întrebat pe colegii săi e cum se simt.
Eu 4 din ei astăzi am discutat, sunt bine, mersi. Înțelegeți cum? Noi ne cunoaștem între noi. Adică noi discutăm practic dacă noi fiecare zi, la 2 zile sau 2 ori pe zi, depinde de situație. Adică noi mereu suntem la telefon și noi știm situațiile despre noi. Da?
Șeful departamentului Management Alegeri din cadrul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, spune că evidența stării de sănătate a funcționarilor electorale o duc președinții secțiilor. În scrutinul de duminică au fost implicate peste 19.000 de persoane. Alte peste 5.000 au fost responsabile de urna mobilă. Șeful departamentului Management Alegeri din cadrul CEC mai adaugă că aproape 30.000 de persoane au solicitat să voteze la domiciliu, dintre care aproape 2.000 prezentau semne clare de COVID. Alexandru Berlinski spune că se mizează mai ales pe automonitorizarea medicală a funcționarilor.
De către noi au fost întreprinse toate măsuri necesare pentru a proteja acest funcționar electoral, pentru că ei sunt colegii noștri. La moment, în fiecare secție de votare, există tot echipamentul necesar de protecție anti-COVID, acele mănuși, acele măști, aceleși viziere, există același termometru care funcționarii electorali urmează să își efectueze zilnic termometria. De asemenea, este un tabel care se indică temperatura funcționarilor electorali. În cazul în care apar careva simptome, ei sunt bine instruiți, urmează să apeleze 112 sau medicul de familie.
Comisia Electorală Centrală a fost responsabilă și de dezinfectarea secțiilor de votare din incinta instituțiilor școlare. Directoarea gimnaziului din satul Căplani, Ștefan Vodă, Diana Barcari, spune că astăzi lecțiile s-au petrecut în regim online pentru a permite personalului de serviciu să dezinfecteze încăperile. Înainte de a da undă verde pentru organizarea scrutinului electoral, Diana Barcari s-a asigurat că procesul votării va avea loc doar în holul instituției pentru ca alegătorii să nu intre intre în contact cu sălile de clasă din gimnaziu, unde vor reveni peste 180 de elevi.
Din instituție absolut nu s-a circulat nici în cantină, nici în alte sări. Dar astăzi răspund secția de votare, mesele le dezinfectează și spațiul, adică de acum pe jos, ușa.
Sursele vin de la comisie sau de la minister?
De la comisie, pentru că lor le-a fost repartizat 5 litri de dezinfectant și femeia este achitată cu 588 de lei. Așa am fost anunțat. Noi doar cât mâini de acum mai mergem așa, să ne mai asigurăm. Șeful de gospodărie, el a fost membru acolo în comisie și dumnealui este astăzi pe loc, vede tot lucru cum se face.
Comisia Electorală Centrală a anunțat că pentru cel de-al doilea tur de scrutin se vor menține aceleași reguli sanitare. Urne mobile pentru alegătorii bolnavi sau suspectați de COVID-19 și dezinfectarea constantă a secțiilor de votare. În ce-i privește pe alegători, aceștia vor fi rugați să se prezinte cu mască și pix personal. În cazuri excepționale, le vor primi la secția de vot, a precizat Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei și vă invit să ascultați acum în reluare programul electoral al Europei Libere de astăzi, realizat de Valentina Ursu. Nu uitați, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare găsiți o mulțime de materiale multimedia despre alegerile de ieri și chiar despre cum a fost campania electorală pentru primul tur de scrutin.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Și acum, microfonul Valentinei Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de luni, 2 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați prima emisiune post-electorală la Radio Europa Liberă. Potrivit rezultatelor primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale organizate duminică, 1 noiembrie, lidera PAS, Maia Sandu și președintele Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, au intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Analistul occidental Vladimir Socor îl consideră pierdant pe Igor Dodon.
Spre surpriza generală, inclusiv a mea, doamna Maia Sandu a câștigat primul tur. Aceasta înseamnă că Igor Dodon deja a pierdut al doilea tur.
De ce sunteți atât de sigur că ar putea să fie pierdant Igor Dodon?
Pentru că domnul Dodon nu mai are potențial de creștere în turul al doilea.
Unde se vor duce voturile Violetei Ivanov? Unde se vor duce o parte din voturile lui Renato Usatăi?
Atât partidul lui Ilan Șor pe care îl reprezintă Violeta Ivanov, cât și domnul Usatăi sunt foarte ostili față de domnul Dodon. Politica ambelor partide a fost net îndreptată împotriva domnului Dodon.
Deci mesajul anti-Dodon ar putea să joace festa actualului președinte?
Domnul Dodon nu mai are potențial de creștere, nu va lua sau va lua foarte puține voturi pe seama alegătorilor domnului Usatăi sau doamnei Ivanov. Aceștia nu vor vota pe domnul Dodon pentru că liderii lor au fost tot timpul împotriva domnului Dodon. Iar doamna Sandu are potențial de creștere foarte mare. Întâi, deoarece mulți dintre susținătorii potențiali ai doamnei Maia Sandu nu s-au prezentat la vot în primul tur, mizând să se prezinte la vot în turul al doilea, care, bineînțeles, urma să fie cel decisiv și va fi cel decisiv.
Multe deci, voci acreditează ideea că segmentul de centru-dreapta a fost rezlețit și de asta a făcut ca mulți alegători să prefere să rămână acasă și să aștepte turul 2.
Exact. Și tocmai de aici are doamna Sandu mare potențial de creștere în turul al doilea. Cu siguranță că dacă domnul Andrei Năstase și alți candidați vor sprijini-o pe Maia Sandu, vor face apel la propriilor alegători să voteze pe doamna Sandu, n-am nicio îndoială în această privință. Domnul Dodon nu numai că nu are potențial de creștere, sau foarte mic potențial de creștere, dar faptul că domnul Dodon, președintele în exercițiu, a pierdut în primul tur, deja i-a creat o imagine de perdant. Din acest moment vor începe defecțiuni din Partidul Socialiștilor, iar partidele domnului Iosate și domnului Ivanov vor încerca imediat să preia părți ale electoratului domnului Dodon. Deci scorul domnului Dodon, o treime din voturi pentru președintele în exercițiu, e penibil, e o rușine. Și în primul rând, rușii Moscova va trage această concluzie.
Ce reacție ar mai putea să vină din partea Kremlinului? Pentru că indirect, oricum, Federația Rusă miza și mai mizează pe o victorie a lui Igor Dodon.
Nu, eu nu sunt deloc de părerea asta. Am spus de câțiva ani de zile, inclusiv în discuțiile noastre, doamnă Valentina, Rusia nu are un interes marcant în Republica Moldova. Rusia n-a făcut nimic pentru a-l sălta pe Dodon mai sus de 33 sau 35%. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Împrumut de 200 de milioane de euro, forum investițional la Chișinău, vizita lui Putin, vizita patriarhului Kiril, capital rusesc să vină în Moldova. Cât n-a cerșit domnul Dodon? Și ce i-a dat Rusia? Nimic. Dar Rusia a intrat într-o stare de îngrijorare atunci când domnul Dodon în 2019 a realizat un scor la alegerile parlamentare mult sub așteptări și a apăruse perspectiva imediată ca domnul Plahotniuc să devină stăpânul Partidului Socialiștilor. Abia atunci a intervenit Moscova. Iar acum Moscova s-a distanțat, l-a ținut pe Dodon la distanță în tot timpul acesta, Putin nu l-a mai primit în întâlniri bilaterale, mass media rusească, inclusiv cea controlată de guvernarea din Rusia, a arătat un dezinteres complet față de Republica Moldova. Și nu mă surprinde, Republica Moldova nu este o prioritate pentru Rusia. Și aici vreau să ajung la chestiunea geopoliticii. Acest prim tur al alegerii prezidențiale a demonstrat încă o dată că nu prin geopolitică se câștigă alegeri în Republica Moldova. Domnul Dodon a mizat pe Rusia și a pierdut. Domnul Dodon s-a abătut de la politica echilibrată în ultimele câteva luni, a cârmit foarte accentuat, ostentativ, demonstrativ în direcția Rusiei, deci a devenit geopolitic și a pierdut. Doamna Maia Sandu a decis din capul locului, să nu recurgă la geopolitică și a câștigat. Cea mai bună și, de fapt, singura geopolitică posibilă pentru Republica Moldova este Evro-Bremont.
Despre surpriza Renato Usate, ce ne puteți spune și cum credeți că va proceda el în continuare? A vrut și el să ajungă în turul 2 al acestui scrutin prezidențial și aproape că se arăta sigur că ar putea să acceadă în turul 2. Ce vorbește această surpriză Renato Usată în alegerile prezidențiale din Moldova?
Scorul lui Usatăi 17% este într-adevăr o mare surpriză. Chiar și scorul Violetei Ivanov e îngrijorător. Pe mine mă îngrijorează ascensiunea acestor două partide, partidul lui Usatăi și partidul Violetei Ivanov. Mă îngrijorează, deoarece ei vor pătrunde cu siguranță în viitorul parlament, dacă vor fi alegeri la primăvară, și ar trebui să fie, aceste două partide vor intra întărite în noul parlament. Componența parlamentului va deveni pestriță, va necesita coaliții situaționale pentru formarea guvernului. Orice guvernare, să spunem pro-europeană, va fi obligată să țină cont de aceste două partide și să negocieze cu ele. După părerea mea, Renato Usatăi reprezintă un risc de securitate națională pentru Republica Moldova.
Interviul integral cu Vladimir Socor îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. La alegerile de duminică, diaspora a bătut recordurile din anii precedenți. Chiar dacă au trecut mai mult de două decenii de când a plecat din Republica Moldova, Alexandra Pitlic urmărește evenimentele de la Chișinău. De la Viena, unde s-a stabilit cu traiul, vorbește despre importanța votului moldovenilor aflați peste hotare.
Socot că diaspora s-a copt și și-au dat seama că dacă ei nu se mobilizează, soarta lor le va decide Transnistria, Găgăuzia sau mai știu eu, sau cum ei se exprimă, că bătrânii că l-au ales pe Dodon, au cineva o învinuit, dar acum și-au dat seama că dacă nu mă duc eu, tu și ceilalți prieteni, decizia vor lua-o alții și noi rămânem covata spartă până la urma urmei.
Se zicea că cei care se simt confortabil acolo în străinătate, mai puțin le pasă de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Votul arată altceva.
Noi, cei plecați, știm că acolo ni sunt rădăcinile. Ori mai devreme, ori mai târziu ne întoarcem la ele. Pe urmă, noi vedem suferințele părinților noștri care au muncit și au consacrat o viață și noi am trăit în acele condiții fără să ne vedem părinții. Pe noi ne-a educat societatea, dar nici de cum părinții, pentru că ei au muncit pentru acea societate, pentru regimul acel comunist care îi făceau, nu vreau să spun rob, dar ei s-au dedicat muncii și la urmă au rămas cu o pensie care ei își dau seama mulți din ei că mureau dacă nu erau să fie peste hotare nepoții, copiilor. Și tragedia asta noi o suferim chiar și de la distanță.
În ce condiții ați putea reveni în Republica Moldova, cei plecați, și doar o parte, pentru că unii deja și-au găsit rostul acolo peste hotare, acolo și-au întregit familiile, acolo învață copiii, acolo copiii își fac cariere și mai degrabă vor alege să rămână pentru totdeauna. Dar o parte mai trăiește cu gândul că vrea să revină.
Eu, ca cetățean care mai mult de 20 de ani sunt plecată, eu când vin acasă, trecând pe străzile Chișinăului sau satului, parcă mă simt vinovată că eu port o haină poate mai bună, că eu am bani în buzunar și nu mă simt împlinită, fericită, uitându-mă în ochii acești triști. Eu vreau și ei să se bucure, vreau și ei să vadă o lumină, vreau și ei să se bucure de viață. Nu numai eu am venit și asta e starea la tot ce-i plecat. Noi vrem acasă, când venim, să nu vedem suferința. Noi vrem să vedem bucurie pe fețele oamenilor. Și dacă se spune că cei plecați, ei se tem de greutăți, că au fugit de greutăți, nu e chiar așa, pentru că dacă noi ne-am stabilit într-o țară unde noi am venit fără să cunoaștem limba, am venit fără să știm unde ne ducem, am avut un risc și dacă noi am obținut ceva, înseamnă că noi nu ne temem de muncă, noi ne temem de nedreptatea care e acolo, care a pus stăpânire pe țărișoara asta noastră. Și doar sunt atâtea exemple când oamenii plecați peste ani au venit și au investit în țară bani și n-au avut succes din cauza că este un rechet care le ia și ce-a mai câștigat. Și iată, această nedreptate pe oameni au teamă de nedreptate, dar nici de cum, de greutățile care sunt acolo.
139 de secții de votare au fost deschise peste hotare, 140.000 de cetățeni din străinătate și-au exercitat dreptul la vot. Credeți că această situație se va menține și în turul 2, preconizat să aibă loc pe 15 noiembrie?
Azartul abia a început. Și eu sper și sunt încrezută că oamenii vor merge acum până la urmă. Înapoi nu mai avem drept să dăm.
Și acolo, în străinătate, epidemia de coronavirus impune restricții și mai dure. Ar putea să fie o piedică pentru unii cetățeni moldoveni să ajungă la secțiile de votare?
Nu cred. Deși deja și în Austria s-au făcut restricții și săptămâna viitoare, dar atitudinea celor din străinătate a conducătorii țării e mai înțelept sau mai loial față de crearea condițiilor decât a celor chiar care din țara noastră. Și de aia au riscat în toate țările să permită sutelor de oameni să stea în rând, dar după cum vedem și cum spune un proverb, adică îl traduc din rusă, când zboară capul, omul la păr nu se gândește.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Alexandra Pitlic, stabilită în Austria, și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Candidatul independent al socialiștilor, alias președintele plecat în vacanță electorală, și-a îndemnat simpatizanții să nu dea vrabia din mână picioara de pe gard. Declarându-se vrăbete, firește că se umfla în piene, ca să dea mai bine în oglinda televizoarelor. Până în ceasul al 12-lea a încercat să-și convingă ortacii că are șanse să ia din primul tur voturile necesare ca să rămână în continuare șef pe colivie. Cifrele de la miezul nopții, ca în povestea cu Cinderella, l-au adus cu picioarele pe pământ. iar pe fanii săi, sinceri de ocazie sau de meserie, i-au determinat să se uite mai atent ce au în mână. Din înghețata pe care se pregăteau să o lingă cu poftă încă 4 ani, le-a rămas numai bățul și ambalajul. Cei mai perspicace deja vor fi luând o formă cât mai gelatinoasă ca să se strecoare la adăpost până nu s-a stricat oglinda oglinjoară. Nimic personal, doar legea vaselor comunicante.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.